Αν και έχει βιβλίο, πια σημαίνει την κουίδ, αν είναι το ποτό. Well, μεν άμλου, ο τσάουρ, γιάν, ο πόπο, αν τη δόρτε, μεν κουίδω, πια σημαίνει την κουίδ, αν είναι το ποτό. Τενέ, τενέ, χέσον, τζόσερ, ο χωροσκόπς, αν είναι πεπίρ, αρκετ χρόνια, μα πόπο, να μεν κουίδω, α, δελεν, ο Brynu car arall, a ddylen nhw symud swydd, a ddylen nhw wneud hyn. Mae nhw'n moyn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw, fel bod nhw'n barod ac yn mynd i wneud y peth hwnnw, ynddo? Mae gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol yn gallu creu problemau mawr i chi. Os ych wedi gweld y ffilm Back to the Future, ych chi'n gwybod am yr holl ddryswch sydd yn codi pan mae rhywun yn gwybod neu yn tybio fod yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, ac mae'n trio trefnu yr hyn sydd i fod i ddigwydd a rhwystio yr hyn sydd ddim i fod i ddigwydd ac yn ffindio ei hun mewn bob math o dwll, o ganlyniad. Dyma Dduw yn dweud wrth y proffwyd Habacuc beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ac mae Habacuc yn cael llond bola o ofn a gofid. Mae Habacuc, mae Dduw yn dweud wrth Habacuc fod yn mynd i anfon y Caldeiaid, y Babyloniaid mewn gair arall ynddo, y Caldeiaid i ddwy'n barn ar Juda. Ac mae Habacuc, sut y gall hyn fod ar Juda a'r bobl Dduw? Mae Dduw yn eglir, mae Habacuc yn gwybod, ond mae Dduw yn eglir am bechod, am drygioni, am aniwioldeb pobl Juda. Er bod nhw i fod yn bobl Dduw, dydyn nhw ddim yn ymddwyn fel pobl Dduw o gwbl. Ac mae'n y farn ddychrynllid yn mynd i ddod ar Juda trwy law y Caldeiaid creulon, gormesol, cas, aniwiol. Ac mae Habacuc yn cael trafferth mawr derbyn hyn a deall hyn. Ond yna, yn niwedd i broffodoliaeth, i ni cael y geiriau hyfryd, hyfryd yma. Habacuc pennod 3, adnod 17. Er nad yw'r ffigysbryn yn blodeuo, ac er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er i'r cynhaeaf olew ballu, ac er nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, er i'r prau ddarfod o'r gorlan, ac er nad yw'r gwartheg yn y beidau. Dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Pan fydd y Babyloniaid yn sgubo trwy Juda, byddwn nhw'n torri'r cnydau gyd i lawr yn difetha'r cywed, byddwn nhw'n mynd ar gwartheg ac yn y blaen, ar praidd i fod yn fwyd iddyn nhw i hunan, fe fydd Juda yn cael ei difa, yn cael ei difetha, yn cael ei dinistio. Eto, llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn yw fy iachodwriaeth. Yr arglwydd ddiw yw fy nerth, gnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a thar mi rodio i chelfannau. Y ni'n gweld yn y llyfr bach yma, gofid Habacuc dros i bobl ei hun. Ac eto, mae yn troi at Dduw ac yn proffesu i ffydd a'i lywenydd yn y Dduw hwn. Beth sy'n gael y darn i ddweud wrthyn ni? Dyn ni ddim yn ofni'r Caldeiaid, gobeithio? Wel, yn rhagluniaeth Dduw, mae'r Babyloniaid, fel mae e'n dweud o'r Habacuc, mae'n mynd i anfon y Babyloniaid i ddwy'n barn ar Juda, ac wedyn mae'n mynd i farnu'r Babyloniaid. Yn ei tro, Mae hynny wedi digwydd. Be sy'n wedi dod o'r Hanging Gardens of Babylon? Rwy'n dweud, yn Irac maen nhw nawr, lle mae'n anialwch llwyr, ynddo? Y mae Babylon wedi cael ei barnu. Beth amdano ni? Mae yna ddau air yn y darlleniad yma. Yn y adnodau ola o'r bennod. Ai, air syml iawn. Un yw er, a llall yw eto. Ac rwy'n credu bod ni'n gallu cymhwyso y geiriau hyn un sefyllfa ni. Er eto. Er yn edrych 17, er nad yw'r ffigysbyn yn bydeio ac yn y blaen. Ynddo? Beth amdano ni? Beth yw'r er yn ein sefyllfa ni? Beth yw'r er yn ein hanes ni? Petai chi nawr heno ymynd ati ar ôl y cwrdd i wneud rhestr. Cymryd darn o bapur, pen, falle hyd yn oed iPad neu rhywbeth fan hyn, ac yn rhestru yr holl bethau lle byddwch chi yn gallu dweud er. Chi o ran eich sefyllfa personol chi, beth fyddwch chi'n cynnwys? Mae Habacuc yn sôn am fod y ffigysbryn ddim yn blodeio achos mae'r gelyn wedi sgifo trwy'r lan. Ond beth amdano chi? Beth fyna yn yr er yma? Falle bydd rhywun yn teimlo edrych ar gyflwr y byd, fel y mae heno, ynddo? Y sefyllfa yn Syria, y sefyllfa yn Afghanistan, a fydd Iran yn datblygu arfau niwclear, y sefyllfa yn y dwyrain canol yn gyffredinol, neu falle y sefyllfa economaidd gyda'r euro. Be sy'n mynd i ddigwydd os aeth gwledydd i'r wal? Pwy oedd? Mae'r pethau hyn yn gwasgu arna, maen nhw'n pwyso arna. Be sy'n mynd i ddod ohono ni? Er i hyn ddigwydd, er i'r llall ddigwydd. Falle mae rhywun arall yn teimlo. Cyflwr yr eglwys yn pwyso arnyn nhw. Mae'r byd anniwyl yn anwybyddu'r eglwys ac wedi wneud ers tro. Bellach mae'r byd anniwyl yn erlyn yr eglwys. A falle bod chi'n teimlo, ie, gallwch chi roi hwnnw yn ymlith y rhestr o'r er fel petai. Pan ni'n edrych ar gyflwr yr eglwysi, dyn ni'n gweld llawer o dwf, dim llawer o drodigaethau, mae'n y rhai ac yn ei diolch am rhaini, ond dyn ni'n gweld lot fawr ohonyn nhw. Er nad ydyn ni'n tyfu fel byddwn ni'n hoffi, er nad ydyn ni'n gweld trodigaethau fel byddwn ni'n dihau amdanyn nhw, eto. Falle bod chi'n gweld cyflwr yr eglwysi o ran, chwod, falle bod yna densiynau ymlith ar weinwyr neu ymlith aelodau, ynddo? A byddwch chi'n moyn cynnwys rheini ar y chrestr. Er gweithio cyflwr yr eglwys. Er gweithio y diffyg llewyrch. Er gweithio... Beth fyddwch chi'n cynnwys? Ond mwy na thebyg byddwn ni gyd yn rhoi'r sylw mwyaf i'n problemau personol ni. Y pethau hynny sydd yn gwasgu arno ni yn bersonol. Ynddo? Problemau ariannol, falle. Methu cael swydd. Ofni colli swydd. A beth fydd yn digwydd wedyn? Cael problem cael dau benllun yn ynghyd. I ni fedru byw o wythnos i wythnos. Yn un iawn yr wythnos yma, ond beth sy'n mynd i ddigwydd yr wythnos nesaf? Mae yn broblem real yn ein byd ni bellach, ynddo? Problem ariannol. Wel, pob man, pobl yn gweld rhywle ddo. Dwi'n cofio lle oedden ni ddo. Ond rhyw eglwys yn cynnig gwasanaeth cwnsela ynglyn â phobl mewn dyled ac yn y blaen. Wel, da iawn. Ond Mae yn trist fod pobl mewn ymyfyrwyr yn wynebu dyledion, ynddo? Dyledion mawr. A dim arian gyda nhw i dal i nôl. Falle mae salwch fyddwch chi'n ei gynnwys. I ni gyd yn brofiadol o hyn i ryw fesur neu gilydd yn ni. Salwch a fiechyd. Siarad â hen gawell i mi ddo. Newydd arganfod cancer ar un o'i arenyr. Mae'n gorwynebu cyllell y llawfeddyg. Cyn bo hir nawr, tynnu'r aren allan. Ynddo. Be sy'n mynd i ddod ohono fe? Bydda fe yn cynnwys llawdriniaeth feddygol, colli aren ar ei restr. Er mod i'n gorfod colli aren, er mod i'n gorfod mynd â'n y gyllell, er mod i ddim yn gwybod beth arall maen nhw'n mynd i ffindio, er hynny. Falle bod ni ddim yn gwynebu rhywbeth mor ddifrifol â hynny, ac eto falle bod ni'n ymwybodol o ryw flinder a ryw wendid a ryw heneiddio yn gyffredinol, ynddo? A bod ni'n dechrau poeni am y dyfodol, falle bod ni'n teimlo ryw twinges yn ein penglinio ac yna, wel, beth ydym yn mynd i wneud os ydym yn gallu cerdded yn rhwydd ac yn y blaen? Mae cwestiwn iechyd, neu af iechyd yn hytrach, yn pwyso ar lawer un. Wedig fel ych chi'n mynd yn hun, pan ych chi'n ifanc, chi beth yn mynd i fod yn sal, dim mwy na, dim heblaw annwyd yn rhywbeth fel ni, fel ych chi'n mynd yn hun, ond mae haf iechyd yn dod yn beth real, iawn. Beth am eich perthynas y phobl eraill? Beth am eich perthynas y falle rhai o'ch teulu eich hun, yna? Er fod o ryw densiwn rhwng y fi a hwn a hwn, hon a hon, er fod hwn a hwn, hon a hon, codi'n wrychu ni. Er bod nhw jyst yn mynd ar fy nerfau, bob tro fi'n gweld nhw ac fi'n gweld nhw o hyd, er bod nhw'n yn peri gofyd i mi, er fod fy mhlant, felly, dyn nhw ddim wedi troi mas fel byddwn ni wedi hoffi, fel oeddwn ni'n disgwyl, ond ni wedi gwneud y gorau dros nhw, ond yw pethau ddim wedi gweithio allan fel o'n ni wedi gobeithio, ac yn hytrach na bod yn gymorth ac yn gysur ac yn gefn i mi, mae nhw wedi troi mas i fod yn ofyd i mi. Fe mherthynas y phobl eraill. Falle mae fy niffyg perthynas y phobl eraill i'r broblem. Un o'r broblem y mawr yn hoes ni yw unigrwydd. Neb yn malio amdano ni. Neb yn dangos diddordeb yn neb yn galw heibio i'n gweld ni. Neb hyd yn oed yn codi'r ffôn i siarad â ni. Neb yn dangos diddordeb. Unigrwydd. Hyd yn oed y rhai agosa ato ni, a ddylai fod yn cymryd rhyw gyfrifoldeb amdano ni, a chisio yn lles, dydyn nhw ddim yn gwybod. Er mod i'n teimlo yn unig, er mod i'n teimlo nad oes neb a diddordeb yn y fi, er mod i'n teimlo nad oes neb y moyn fi. Mod i wedi cael profedigaeth fawr. Mod i wedi colli rhywun annwyl, rhywun agos ato. Mod i wedi colli cymar, oedd yn gymar i mi am flynyddoedd maith, mor annwyl, mor gariadus, mor agos, yr un o'n i'n dibynnu arni, yn ein dibynnu arno. A nawr mi ar goll, hebddo, hebddi. Er mod i wedi colli rhywun annwyl. Er bod y brofedigaeth yma mor llym, mor ddwys. Er siomedigaethau bywyd. Er y tor calon rwy'n i deimlo ar hyn o bryd. Er y tor calon rwy'n i brofi. Dyw pethau ddim wedi troi allan ym mywyd fy hun fel oeddwn ni wedi gobeithio. Pan oeddwn ni'n ifanc, oedd gen i fi'r breuddwydion yma. Roeddwn ni'n mynd i wneud hyn a llall, ac wedyn hynny, ac wedyn. A rhywsod ei gilydd, dyw pethau ddim wedi troi allan fel ni o gwbl. I'r gwrthwyneb, mae yna siom ar ôl siom ar ôl siom. O, mae yna degau pan mae pethau wedi bod yn well. Ond yn gyffredinol, mi'n teimlo yn fethiant. Dwi'n mynd i cyflawni dim. Mae popeth mi wedi cyffodd y gael rhywsyd. Ddim wedi troi yn air. Wedi troi yn bethiant. Er yr holl siomedi geithau rwy'n i profi. Er yr rhwystredi geithau, y frustrations mawr sydd yn llenwi fy mywyd. Beth amdano chi? Cawn fwy wedi gallu gwneud heno yw sôn yn gyffredinol. Pan fyddwch chi'n mynd adre ac yn gwneud eich rhestr eich hun, ynddo? Beth fyddwch chi'n i gynnwys? Byddwch yn bersonol. Byddwch yn benodol. Yr holl bethau fyddwch chi'n gallu cynnwys dan y golofn er. A sŵr ych chi'n ymateb i'r pethau hyn, yr er yma yn eich profiad, yr er yma yn eich hanes. Sŵr ych chi'n ymateb? Ydych chi'n rhoi'r ffidydd yn y to? Wel, oherwydd yr holl bethau er yma, wel, dyna fe. Ys dim pwynt cario ymlaen, ag oes. Ys dim pwynt dal ati. Ydych chi'n just yn lleisi dwylo? Wedi trio, wedi ceisio byw i ogoneddi Dyw, i wasanaethu Iesu Grist, ond os dim byd wedi dod ohono, does o ddim llawer o ddiben mynd ymlaen. Yn wir, mae pethau fel bethau nhw yn rhyfedd Habacuc, yn mynd o ddrwg i waith, ynddo? Ydych chi fel yr Israeliaid. Chi'n gofio, Dyw wedi hachub nhw o'r aifft, maen nhw'n cyrraedd y môr coch. Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Sut yn i'n mynd i groesi'r môr coch? Ac yna mae'r newyddion yn dod, hei, mae'r aifftiaid yn dod tu ôl i ni. So mae'r môr coch o'n blaen ni, a mae'r aifftiaid yn dod tu ôl i ni. Beth yn i'n mynd i ni? Ac mae'n troi ar Moses. Pam ych chi wedi dod yn i'r lle yma? Ni wneud lle mynd i foddi, neu mynd i gael ein lladd gan yr aifftiaid. Ac yn byw Moses, ac yn byw Dyw. Pan ych chi'n ystyried y holl eitemau sydd yn eich colofn er, ydych chi'n ymateb fel ni? Yn protestio yn dweud bod Dyw ddim yn eich trin chi'n deg o gwbl? Ac wedyn, chi'n gwybod, chi'n gwybod bod nhw wedi mynd trwy'r môr coch yna, ac wedyn maen nhw'n dod i gyrion gwlad Canaan, gwlad yr y ddewyd, y wlad o Dyw wedi addo i rhoi i'r Israeliaid. A beth sy'n digwydd? Mae'n rhyw adroddiadau yn dod yn ôl gan y sbiwyr i ddweud bod cewri yng Nghanaan. O, na. Cewri?
sut ydy'n mynd I fedru trechu cewri ynda? Mae'n amhosibl. Dim ond rhoi bach ydy ni. Allwn ni beth a gorchweu cewri. Ac maen nhw'n troi eto ar Moses. Ac maen nhw'n troi ar Dduw. Ac yn dweud, wyt ti wedi dod yn ei mor bell a hyn, byddai'n well bod ni'n mynd yn ôl i'r aifft. O leia, oeddwn ni'n cael bwyd yn yr aifft, yn lle gorfod cael yn llal gyda cewri yn canan. Awn ni'n ôl i'r aifft. A'i fel ni, eich un ymateb. Eich un edrych ar yr holl eitemau sydd yn eich rhestr er, fel bethau, yr holl bethau anymunol sydd wedi digwydd I chi, yr holl bethau sydd yn ofid I chi, yr holl bethau sydd yn pwyso yn ych chi, yr holl bethau sydd yn peri ofn a dychryn I chi, a chi'n meddwl, awn ni'n ôl i'r aifft. Nid felly mae Habacuc yn ymateb. Achos mae yna air arall yn does. Eto. Yr holl bethau hyn, y gofidiau, y siomedigaethau, y ofnau, hyn, llall. Eto. Ydy Habacuc yn mynd I leisi dwylo? Na di. Ydy Habacuc yn mynd I rhoi'r ffydd yn y to? Na di. Dyma I ymateb eto. Hyn I gyd, o'i eto I gyd. Serch hynny. Beth mae'n dweud? A tri ffeith yn syml. Llawn ychaf yn yr arglwydd. Bydd adnod 18. Llawn ychaf yn yr arglwydd. Hynny, llawn hau yn yw I hun. Dwi'n mynd llawn hau mewn pobl eraill, achos mae'n gwybod gaiff I siomi gan bobl eraill. Dwi'n mynd llawn hau yn yw hun, achos mae'n ymwybodol o'i wendidau, a'i fethiannau, a'i bechodau. Ond mae'n llawn hau yn yr arglwydd. Pwy yw'r arglwydd? Wel, mae'r penod 3 yn dweud wrthyn ni. Adnod 3. Y sanctaidd. Mae'n llawn hau yn y Duw sanctaidd. Hollol fel arall, hollol ar wahân I ni. Yn wahanol yn ei allu, yn wahanol yn ei burdeb, yn wahanol yn ei gyfiawnder, yn wahanol yn ei rym, yn wahanol yn ei berffaithrwydd. Mae Habacuc, mae'n anobeithio pan mae'n gweld y sefyllfa ar y ddaear, pan mae'n gweld y sefyllfa yn Jwda. Ond mae'n llawn hau yn y Duw sydd yn sanctaidd. Ac yna eto adnod 3, y mae goniant yn gorchuddio'r nefoedd. Duw sy'n llawn goniant yw e. Pan mae Habacuc yn edrych ar gyflwr Jwda, mae'n gweld pydredd yno. Mae'n gweld cywilydd yno. Mae'n gweld aniwioldeb yno. Mae'n gweld rhywbeth oedd I fod mor brydferth wedi troi yn aflan. Ond pan mae'n edrych at Duw, mae'n gweld Duw yn ei ogoniant. Ac felly mae'n llawn hau yn Duw. Ac yna, o adnod 4 ymlaen, y Duw galluog. Duw yn ei allu, yn ei nerth, yn ei rym, yn ei awdurdod. Mae'n gallu llawn hau yn y Duw yma oherwydd mae'r Duw hwn yn drech na'r mynyddoedd, yn drech na'r cenhedloedd. Hyd yn oed y Caldea drwg yna, mae Duw yn fwy na nhw, mae Duw yn drech na nhw. A dyma Duw y cyfamod. Adnod 13, a'i allan I waredi dy bobl. Ond mae'n rhywbeth gwerthfawr iawn am y cyfamod, yn oes? Fel dwedais I wrth allan, Duw yn ei ras yn cymryd rhai fel ni, pechyduriaid
Euog, aflan, gwrthryfelgar, gelyn ieithus yn cymryd rhai fel ni i fod yn bobl iddo fe. Mae'n perthynas agos, werthfawr, gariadus ag ef i hun. A ni wedyn, yn ei gymryd ef yn ei sofraniaeth, yn ei allu, yn ei awdurdod, yn ei ras, yn ei gariad, yn ei jigaredd, y Duw mawr tragwyddol anfeidro yn ei gymryd ef i fod yn Dduw i ni. A medd Habacuc, llawen ychaf yn yr arglwydd. Does na fi neb arall i droi ato, ond rwy fi am droi ato fe. Rwy fi am, nid just, well, cystal i mi droi at Dduw. Nage, llawen ychaf yn yr arglwydd. Fe yw fy Nuw. Ydyw sanctaidd, ydyw gogoneddus, ydyw galluog, ydyw sydd wedi fy nghymryd i fod yn un o'i bobl. Ac yna, llawn haf y niw fy iachydwriaeth. Ym hwy mae'n iachydwriaeth ni. Y niw. Ond dyna beth mae'r bara a'r gwyn yn ei ddatgan wrthyn ni heno. Mae ein iachydwriaeth ni ddim yno fi. Alla beth y bod? Pechyduriaid ydy ni. Angen iachydwriaeth ydy ni. Mae'r bara a'r gwyn yn cyhoeddi fod ein iachydwriaeth yn Nuw. Yn yr hyn y mae Duw wedi wneud wrth anfon i fab Iesu Grist i fod yn waredwr i'r rai fel ni. Llawn haf felly yn yw fy iachydwriaeth. Gall y Cristion dweud, y mae fy iachydwriaeth yn yw. Dyw ddim mewn gwleidyddion, dyw ddim mewn bancwyr, dyw ddim mewn cerddorion, neu actorion, neu yr holl bobl sy'n cael sylw y byd yma. Mae fy hyder i, mae fy iachydwriaeth i, yn Nuw. Trwy Iesu Grist, a throi waith yr ysbrydla, mae Duw eisoes wedi fy achub i. A Iesu Grist wedi gwneud y gwaith hwnnw ar Galfaria, ac mae'r ysbrydla wedi fy nwy ni, at Iesu Grist, mae'n edu feirwch a ffydd, a mae wedi fach i fi. Ond mae hefyd yn fach i fi, o ddydd i ddydd. Mae yn fy nghadw i mewn perthynas o Iesu Grist. Mae yn fy nghadw i rhag syrthio. Mae yn fach i fi. A rhyw ddydd, fe fydd yn fach i fi. Fe fydd yr iachydwriaeth yma yn gyfan, yn gyflawn, pan fyddai gyda Iesu Grist yn y nefoedd, yn oes oesau. Llawer haf a niw fy iachydwriaeth. Ac yna, yr arglwydd Duw yw fy nerth. Yr arglwydd Duw yw fy nerth. Sut ydw i'n mynd i wynebu yr holl beth yma sydd yn colofn yr er yma? Sut ydw i'n mynd i gymryd hyd yn oed un cam ymlaen? Yr arglwydd Duw yw fy nerth. Ond mi'n teimlo mor wan. Dyna pam mae Habacuc yn dweud, yr arglwydd Duw yw yn, wrth gwrs y ti'n wan yn y tu dy hun, wrth gwrs o'i ti. Cofio, geiriau pan ti'n cael un yn Saesneg. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful
hand ydy. Wel ie, yr arglwydd Dduw yw hynny. Mae yna 100,000 o'i teme yn y golofn er, gofidiau bywyd, siomedigaethau bywyd, problemau bywyd, ofnau bywyd. Ond yr arglwydd Dduw, Dduw fy nerf. Ac os yw Dduw trosol, meddwl Paul, pwy a all fod un herbyn? Heno felly, dwi ddim yn gwybod beth sydd yn eich rhestr er fel petai. Dwi ddim yn gwybod. Eich hi'n gwybod. Ac mae Dduw yn gwybod. Beth fyddwch chi'n ei gynnwys? Er mod i'n pesachu, er mod i'n teimlo mod i ddim yn gallu cyrraedd diwedd y bregeth heb gymorth, ynddo. Er. Beth sut fyddwch chi'n ymateb? Beth byddwch adwaith chi i hyn i gyd? Oes yna gymaint o bethau yn y golofn er, fel bod chi'n gallu teimlo, allai beth yna gyd. Allai beth yna mynd ymlaen. Rhaid i mi ar gorau iddi. Neu. Er gweitha yr holl bethau sydd yn y golofn er, bo chi hefyd yn dweud, eto. Ydw i'n mynd i roi lan? Na. Eto. Ydw i'n mynd i roi gorau iddi? Na. Eto. Ydw i'n mynd i roi ffidil yn y to? Na. Eto. Llawen ychaf yn yr arglwydd. Llawen haf yn niwf y iachadwriaeth. Yr arglwydd Dduw yw fy nerth, gnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig. A thar i mi rodio uchelfannau, fel yr un dweud yn y ddarllen, sgipio ar ben y fynydd. I chi'n teimlo fel sgipio ar hyn y byd? Na, allai beth yn neud, mae'r holl beth y erma yn gwasgu fi lawr. Allai ni'n cael traffydd codi'n rhaid o gwbl. Ond gyda'r erma, llawn ychaf yn yr arglwydd, llawn haf yn yw fe ychydwriaeth, yr arglwydd yw fy nerth. Mae'n bosibl i hyd yn oed chi a fi, sgipio ar ben y mynyddoedd. Dwi'n mynd wneud i ffwrdd ar holl eu temau yn y golofn er, mae'r rhaid ni'n aros. O'r ydyn ni'n ei wynebu nhw trwy ffydd yn yw, yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist, gan yr ysbryd glân o'n mewn. Wel, fe wnaid, dos ymlaen.